I dnes podobne ako iné nedele rád by som sa spolu s vami, bratia a sestry, pozrel na tieto tri čítania, ktoré od Boha skrze cirkev dostávame, že by boli zdrojom konkrétnych tém alebo vnímaní, akým spôsobom môžeme náš kresťanský život prehlbiť i týždeň, ktorý je pred nami, naplniť. Pravda, vždy rád začínam tým prvým čítaním, na čom potom hovorím alebo postavím konkrétnu tému. Dnes by som trošku výnimku spravil a začal evanjelium, ktoré sme práve počuli, vnímajúc, že je určitým spôsobom pokračovaním toho evanjelia, ktoré sme minulú nedeľu čítali. Ak si pamätáte to dlhé čítanie, ktoré sme mali, prakticky celú 15. kapitolu sme pred týždňom prečítali, vyjadrujúc tri podobenstva o Božom milosrdenstve. A v týchto troch podobenstvách každé jedno vyjadruje trošku iný rozmer alebo rámec, špecifikum človeka, ktorý sa v konkrétnom stave nachádza a do tohto stavu vstupuje Pán so svojím milosrdenstvom a záchranou, ktorú prináša. Tie tri podobenstvá vrcholili v podobenstve o marnotratnom synovi, kde je vyjadrená tá bytostná dráma človeka, ktorý v tej biede hriechu od nebeského Otca odrátení si uvedomuje, čo sa vlastne stalo, čo spravil, až do tej miery, že v tom pokání si povie, stanem a pôjdem k Otcovi. A naplňa cestu návratu do otcovského domu, aby zakúsil tancujúceho Boha, milujúceho nebeského Otca, ktorý nie, že to posledné miesto mu dáva. Kráľovský prsteň a šat a znova človek prežíva, že Bohom milovaný Božom náručí spočíva. To pokračovanie by sme mohli vidieť v tom, že tu teraz nejde len o ten návrat do otcovského domu, ale ide o to, akým spôsobom sa zachovať v tom otcovskom dome, akým spôsobom sa učiť kráčať so svojím nebeským Otcom, kráčať s Bohom, zostať mu verný a naplňať tú cestu, na ktorú sme pozvaní. Podobenstvo o nepoctivom správcovi. Pán tu nechváli jeho podvody. V žiadnom prípade nie. Ten zvyšok evanjelia veľmi jasne vyjadruje ten postoj, ku ktorému nás pozýva, aby sme sa tým vonkajším opantať nedali, aby sme cestou hriechu a mamony nekráčali, aby slobodní od týchto vencí vonkajších, tej nespravodlivej mamony, sme na svojej spáse pracovali. Ale je o ten spôsob, akým sa tento človek snaží pracovať na záchrane svojich pozemských vecí. Je schopný ísť do krajnosti na hranu, čokoľvek spraviť preto, aby si zabezpečil svoju budúcnosť. A práve tam ten príklad, do akej miery sme my schopní ísť do krajnosti a spraviť všetko preto, aby sme sa zachovali v Božom dome, aby sme vytrvali kráčať so svojím Bohom, aby sme zostali verní Pánovi. Do akej miery? Vníme ústy synovia sveta, čo všetko sú schopní spraviť pre ten biznis, alebo to niečo, čo máme, alebo niečo, čo získame, sme schopní imi sami spraviť to, čo treba preto, aby sme si Božiu milosť zachovali, aby sme so svojím Bohom svoj život aj rozvíjali. Kráčať so svojím Bohom, to je reálny život, ktorý máme. Áno, do chrámu Božieho prichádzame, ale určite celá naša nábožnosť a to kráčanie sa nedá kľúčiť do múrov tohto kostola. Sem prichádzame k prameňu živého Boha a k slovu, ktoré nám pomáha, aby sme tam, kde sa nachádzame, tam, kde žijeme, dokázali so svojím Bohom kráčať. No a preto zaznieva aj to prvé čítanie z knihy proroka Amosa. Amos, jeden z tých 12 prorokov Malého zákona, keď sme svojho času rozoberali to jedno z tých dvoch veľkých prorockých období, teda po rozpade Izraelského kráľovstva, Šalamúnovho kráľovstva, po občianskej vojne Roboam versus Jeroboam, tak Amos je prorok, ktorého Boh posiela do severného Izraelského kráľovstva, ktoré sme definovali ako kráľovstvo papierovo oveľa mocnejšie než to južné. Mimochodom, ten čas, keď Amos tam pôsobí, bol časom ekonomického búmu a vrcholu tohto kráľovstva, ale ruka v ruke s tým totálneho náboženského a morálneho úpadku, ktoré toto kráľovstvo prežívalo. A Amos je poslaný, aby konkrétnym spôsobom pranieroval celú tú sociálnu nespravodlivosť a zlobu, ktorá v tom kráľovstve vládla. Dôvody boli dva. Časť rozmer modlárstva, kde sa od Jahveho odvrátili a podľa Tóry nekráčali. A tá druhá časť, keď nie, že modlám sa klaniame a Ale tú nábožnosť v Jahveho sme spravili ako nábožnosť vonkajšiu, pokryteckú, farizejskú. Vôbec to nebolo niečo vnútorné, kde to slovo modlitby sa premenilo na skutok života podľa Tóry. Takže, ak si pamätáte, vtedy sme hovorili Bet El Galát, dve svätyne ako kópie Jeruzalemského chrámu, navonok bohoslužba zachovaná, obety prinášame, modlitebné remienky máme, ale v krajine sociálna nespravodlivosť, veľké problémy v administratíve, v súdnictve, v hospodárstve, zotročovanie ľudí, utláčanie ľudí, nevymožiteľnosť práva a zloba, jednoducho plná krajina tejto neprávosti, ktorá sa rozširovala. No a práve Amos prichádza nie, že poviem o tom modlárskom alebo o tom pokryteckom, to slova zmysle, akým spôsobom sa modlíme, tú modlitbu voči Jahvemu konáme. Toho sa viac dotýkali Eliáš, Elizeus alebo niektorí iní proroci, ale Amos priamo sa dotýka tých praktických, konkrétnych vecí. Aká je vaša viera v Jahveho, keď na jednej strane do Betelu idete a tú obetu prinesiete a na strane druhej už len čakáte, kedy môžete pokračovať v svojej neprávosti a zlobe? Je to nábožnosť falošná. Žiadne ovoce neprináša a nie, že Bohu sa klaniate a zároveň sa pre Neho otvárate, ale Boží trest si vyprosujete za to ubližovanie druhým, za tú neprávosť, ktorú konať. Takže ich volá a chcú zostať verní Bohu. To neznamená, že Betel, Galát navštívim a tam sa Pánovi pokloním a z tej poklony svoj život aj premením. Neutláčam, nezabíjam, nezotročujem, nepodvádzam, nerobím zlo, snažím sa konať dobro. Tak, ako ma to Tóra učí, tak, ako mi to Boh skrze Mojžiša aj zjavil. No a práve toto veľké pozvanie, že akým spôsobom sa dokážeme zachovať v tom otcovskom dome, je spôsob, ako žijeme. Ten dlžobný úpis nepoctivého správcu, kde tých 100 kadí prečiarkol 50 tam dal, kde 100 meríc prečiarkol 80 napísal. To sú tie konkrétne naše skutky, kde sa ukáže, či sme evanjelium aj konkrétnym životom naplnili. Kde skutočne vieme zostať spravodliví. Vyhnúť sa neprávosť. Odmietať hriech ako taký. Zápasiť o Božie veci. Dobro konať. Byť milosrdný, odpúšťať. Rozvíjať našu vieru v tých konkrétnych situáciách nášho každodenného života. Tam sa menia tie dlžobné úpisy. I my sme tí slabí, krehkí, nepostiví správcovia, kto z nás nie je hriešny. A i tam sa rodí tá pochvala od Boha, že naozaj som sa snažil ten život tak naplniť, aby som pamätal na svoju budúcnosť, aby som naozaj mal kde hlavu skloniť. Nuž, skúsme to spojiť s druhým čítaním. Pavol Timotejovi, čo v prvom liste píše, ak si pamätáte, minulú nedeľu sme spomínali, že prvý, druhý list Timotejovi a list Týtovi sú listy tzv. Pastorálne. Pavol už završil svoju misiu, tri misijné cesty a už bol aj prvý raz v Ríme, aby sa pre cisára postavil a tam naozaj bol ospravedlnený ešte zvyšok svojej misie rozvíjal, kým nebol znovu potom chytený a sťatý. No ale Pavol tieto listy píše ako odovzdanie tej služby apoštolskej, ktorú konal. Jeho spolupracovníci Timotej Títus, Timoteja ako patriarchu v Efeze ustanovuje Týta na Kréte, aby ako patriarchovia v tom nástupníctve apoštolov spravovali to väčšie územie, biskupov svetili a rozvíjali spoločenstvo cirkvi. A po tých minulotýždenných úvodných slovách chvále milosrdenstva prichádzajú konkrétne pastoračné rady. Medzi nimi i to, čo sme dnes počuli, týkajúce sa liturgickej modlitby a liturgického zhromaždenia. A tam patrí i tá modlitba. Predovšetkým žiadam, aby sa konali prosby, modlitby a oradovania a vzdávali sa vďaky za všetkých ľudí, za kráľov i za všetkých, čo sú na vyšších miestach, aby sme mohli žiť tichým, pokojným životom v nábožnosti a mravnej čistote. Jednoducho, povedané slovami svätého apoštola Pavla, To, akým spôsobom vedieť žiť našu vieru. Akým spôsobom neprávosť nerobiť. Akým spôsobom sa vedieť správne voči zlu postaviť. Akým spôsobom to Božie dobro rozvíjať a do každodenného života aj vodkávať. To je ovocím toho, čomu nás Boh vedie, za čo sa modlíme a čo nám vnúká. Modlitba za celý tento svet a naše konanie, kráčanie v ňom. Pravda, je tu ešte jeden rozmer, a ten by som povedal primárny, tejto modlitby. Pavol si uvedomuje, že sme na Boží obraz stvorení, pozvaní, aby sme spoločenstvo rozvíjali, a ľudia sa teda snažia i v tom prirodzenom rozmere prirodzeného zákona hľadať spoločné dobro, teda také zriadenie alebo také spoločenské súžitie, aby pokoj zachovalo a spoločnému dobru to slúžilo. A teda v tomto slova zmysle majú význam i tí, ktorí vedú to spoločenstvo. Dejine samozrejme sa to rozvíja, teda sa menia rôzne formy. Postupne ako ľudia spoznávajú alebo hľadajú tú najoptimálnejšiu formu spoločenského zriadenia. A teda ten základ, ten princíp dostáva bonum commune, spoločné dobro, o ktoré sa snažíme, pre ktoré sa modlíme, aby Pán i tých, ktorí v tom čase pomaly sa schyľovalo k prvému prenasledovaniu kresťanov a do roku 313 veľmi krvavých prenasledovaní bolo, nech akokoľvek po nás idú alebo zlo konajú. I tak sa za nich modlíme. Za ich obrátenie a zároveň i posvetenie, aby v pokoji krajinu spravovali. Aby priestor pre to dobro, pre život ľudí, aby rozvíjali. A teda i v tomto kontexte potom tá modlitba, ktorá nás učí optike Boha. To Božou optikou, aby sme na celý svet okolo nás, nech je to ktokoľvek, nieže v spoločenstve našej cirkvi alebo komunity, nech je to ktokoľvek z vlády, z politiky, zo spoločenského života, akým spôsobom nazerať na pracovné záležitosti, akým spôsobom nazerať na svoje vlastné vzťahy, akým spôsobom svoju nábožnosť aj rozvíjať. Tam potom zistím, ktorý dlžobný úpis do ruky vziať. Tam potom zistím, čo treba prečiarknúť a čo treba napísať, obrazne povedané. Tam zistujem, ako sa moja viera má pretaviť do zraneného vzťahu, niečom, čom si nerozumieme, našom rodinnom súžití, akým spôsobom niečo zmeniť, alebo niečo napraviť, alebo niečo zachovať. Je veľmi ťažko o to zápasiť, napríklad na pracovisku, v susedských vzťahoch. Akým spôsobom sa angažovať v spoločnosti, akým spôsobom vedieť vstúpiť do tých vecí hodnotových, sociálnych alebo politických. Tam sa rodí tá optika duchovná, ktorú človek spoznáva alebo si uvedomuje, tak toto je naozaj skutočne v mojom živote treba. Aby som ten dlžobný úpis vzal, prečiarkol, napísal, čo zmenil a v mene Boha aj niečo dobré spravil. Takéto niečo môže fungovať len vtedy, ak sa vžijeme do situácie toho nepostivého správcu. Pre neho to nebola zábava. Tak teraz idem toto alebo toto spraviť a čo na to šéf, ako sa vytočí, alebo ako ho pekne krásne oklámem, alebo že akým spôsobom vyjadrím, že teda na to mám, že takéto veci dokážem robiť. Nie. To bola existenciálna rovina nepostivého správcu. Chlape, budeš vykopnutý. Nikto ťa nepríjme. S takýmto menom, naozaj to žobranie, alebo potom už úplne iné práce, než také správcovstvo, alebo takéto určitým spôsobom vyššie. On si uvedomoval, že z jeho úhla pohľadu mu išlo o kejhák, o jeho budúcnosť. A na základe toho bol schopný robiť také radikálne veci, ktorých riskoval, že veľmi zle dopadne, kladom na toho pána, voči ktorému bol nepoctivým správcom. Takže aj u nás to bude fungovať, ak si uvedomíme, že je to niečo existenčné. Že je to existenčný rozmer. To prečo by som mal svoju vieru žiť práve tam, kde je to ťažké. Vstúpiť s niekým do konfliktu, otvoriť nejaký problém, ktorý medzi nami, ktorý sa nerieši, niečo v živote zmeniť, aj keď je to ťažké a sa mi to nedarí a to nejde. postaviť sa proti prúdu, byť vysmiatý v modernej spoločnosti, za tmára vyhlásený alebo odmietnutý. Nie je to ľahké. Naozaj ten dlžobný úpis zmeniť. No ale až keď je to niečo existenčné, teda vieme, že je to bytostne potrebné, tak až potom dokážeme tak aj niečo spraviť. A hlavne vytrvať. Existenčné v dvoch rovinách. Tá prvá rovina je rovina našej duše, našej spásy. Je to rozmer našej viery, ktorý si myslím, že v modernej dobe treba znova a znova, aby bol obnovený. Prví kresťania, človek úplne až žasne, akým spôsobom prežívali vieru, ten dar večného života. Neron škrýpal zubami, hádžem ich divým zverom, zabijam, mučím, keď môžem si, že títo chlapi a ženské spievajú. Trpeli? No áno, trpeli. Do krvi trpeli. Ale boli si bytostne vedomí a Duchom Svätým naplnení. Neron, život nám môže zjať. Môžeš nás pohaniť, zneúctiť, tu na zemi zničiť, ale na nič viac nemáš. A ten, ktorý zomrel na kríži, tým nám dal večný život. Zbožtenie. A my sme si istí, že budeme žiť s ním navek. Tá istota spásy, daru večného života, to vedomie zbožtenia a reality života, ktorý bude naplnený teda spása ako to bytostné naplnenie ľudského bytia. V tom vedomí mnohí dokázali naozaj veľa pretrpieť, veľa sa obetovať, do krajnosti dobrokonať, lebo keď vedeli, že niečo z tohto života tu na zemi strácajú, alebo to ťažké majú, oveľa viac získavajú a od Boha dostanú. V modernej dobe, keď naozaj mnohé, čo predtým bolo len snom, akým spôsobom sa dá na zemi žiť, alebo rôzne veci vyriešiť, sa stáva realitou. Dobre len posledných 100 rokov, čo sa v živote zmenilo ľudí, tá kvalita života, ako sa premenila, nehovorím, že sme šťastnejší alebo vnútorne naplnenejší, to je druhá vec. A teda vnímajúc tie rôzne veci tu na zemi, i v tom kresťanstve, ako keby sme to vnímali tu a teraz, však Pane Bože nás posvieť tu, aby sme sa dobre mali. Nechápeme to ako cestu, ktorá vedie k cieľu. Niečomu, čo bude oveľa viac. A teda obnova viery v tom vedomí, spása je o nás a pre nás. My nie sme vo vsajde, že máme pred bránami zostať, to je pre svätých, ktorých máme na oltároch. To nebo je pre každého z nás. A teda v tom vedomí, že ide o moju spásu, o to bytostné naplnenie môjho života, o moju budúcnosť, večnosť moju, to je rozmer existenčný. Ide o moju spásu alebo zatratenie. Preto sa snažím. Ale ruka v ruke s tým, samozrejme, je tu i druhý rozmer existenčný. Snažím sa pre tých, ktorých ľúbim. Kto z vás ako rodičia by dvihol ruku a povedal, že to dieťa, ktoré z mojho lona vyšlo, na mojich prsiach spočívalo. Ten otec, ktorý to dieťatko v náručí mal a náručí mu zaspával. Kto z nás by svoj život nedal za svoje dieťa? Teda môžem povedať skôr za moje krstné deti, nie moje vlastné deti, hej. Ale kto z nás by život nedal za svoje dieťa? A sme schopní to vnímať ako niečo existenčné, že ten náš zápas každodenný má zmysel pre budúcnosť našich detí, preto ako spoločnosť bude vyzerať. Že to bude naozaj to niečo, za čo Pavol prosil, aby sa modlili, aby to bolo o bonum commune, o spoločnom dobrého priestore, kde ľudia môžu v pokoji, v spravodlivosti, chránení, primranej i ekonomickej, i ekonomickom rozvoji žiť, svoju budúcnosť rozvíjať a naplniť. Na základe hodnôt a zároveň slova Boha si to dobre zachovať, vyhnúť sa rozvráteniu rodín, rozbitiu vzťahov, ľudského vyprázdnenia, závislosti, zotročenia. I to je rozmer toho existenčného zápasu. Že tí, na ktorých nám záleží a pre ktorých žijeme, preto sa snažíme, aby sme takéto niečo dosiahli. Častokrát ten opak spravíme, tú cestu toho nepostivého správcu, ktorý predtým, než bol varovaný, prehajdákal majetok svojho pána. Všetko pre to zabezpečenie také ľudské vieme spraviť našich blízkych a tak ďalej. Ale či vieme naozaj to existenčné, čo vytvára priestor pre ich dobrý život, pre pokoja, pre aj ich spásu, či to vieme spraviť? Či o to sa vieme snažiť? Myslím si, že ak sa jednej i druhej tejto existenčnej roviny dotkneme, že tam sa rodí tá schopnosť, že sa o to snažíme a že to aj dokážeme. Ten potenciál od Boha máme. Že On dokáže pri nás stáť a nám v tom pomáhať. Ide len o ten motív, o to pochopenie, o to uvedomenie si, o ten rozmer zakúsenia z toho milosrdenstva tancujúceho Boha, radujúceho Boha, ktorý pri nás stojí a mu na nás záleží a nám v tom bude pomáhať. No a potom je to proces. Ja si myslím, že nikto z nás takého duchovného Filipa nemá, aby len tak zvolia z ničoho nič, keď najprv konám alebo žijem úplne inak. Naraz som ten obrazný úpis tých 100 kadí zobral a miesto toho 50 na 50, ale to znamená, tak veľké, veľmi veľké dobré skutky podľa Evanjelia dokázal okolo seba rozdávať. To nie. Ale my môžeme do toho dorastať. Z toho vedomia, aký to má zmysel pre moju spásu, pre dobro mojich blízkych, človek, aby sa každý Boží deň v tých obyčajných veciach o to snažil. 150-krát sa mi to nepodarí, ale znova a znova spýtovaním svedomia to odovzdávam Bohu, uvedomujem si, v čom bol hriech, oľutujem, odovzdám, predsavzatie si dám, poprosím Pána, aby mi pomáhal, ako by asi Ježiš na môjom mieste konal, ako to mohlo som inak spraviť a znovu sa snažím a tá mravenčia práca postupne prinesie výsledok. 151. raz to bude iné, ale postupne sa rodí schopnosť, čnosť. Tá vnútorná schopnosť, nielen návyk na dobré, tá vnútorná premená schopnosť, že ja to postupne dokážem. A od toho malého, všedného, to dokážeme vo veľkých veciach. Obdivujeme svätých, aké veľké veci spravili. V životopisoch, čo máme napísané, tam sa narodila svätosť? Nie, v žiadnom prípade. Tam sa prejavila ich svätosť. Tá svätosť sa narodila tej obyčajnej všednosti, realite, ktorú zažívali ako ktorokoľvek z nás, tých bežných, obyčajných, jednoduchých veciach, ktorých tú odvahu mali ich nejakým spôsobom meniť, posvetiť, zlepšiť. Tam sa tá čnosť vytvorila. Tam sa ten priestor Boží vytvoril, vďaka ktorému s Božou pomocou i v tých veľkých veciach dokázali ten dlžobný úpis meniť. Takže i to je cesta naša, aby sme chápali, že kráčať s našim Bohom znamená žiť našu vieru v tých každodenných situáciách, aby sme zmysel tomu dali si uvedomovali, prečo to treba konať, keď je to ťažké, aby sme pochopili, že postupne do toho môžeme dorastať, i keď najprv nám to nejde, aby sme vytrvali a uverili, že i my sami na to máme. Amen.